Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 12 noiembrie. Sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi este cod galben de ceață în orele dimineții. Analistul Vladimir Socor discută poziția partidelor față de conflictul transnistrian înainte de alegeri. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Oana Serafim. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a avertizat că riscul escaladării violențelor în estul Ucrainei este în creștere. Purtătorul de cuvânt al misiunii speciale de monitorizare a OSCE în Ucraina, Michael Bociurchiv, a spus la o conferință de presă la Kiev că focul nu a încetat deloc în cele peste două luni de la încheierea acordului de încetare a focului între autoritățile ucrainiene și separatiștii proruși. Există îngrijorări că rebelii proruși s-ar putea pregăti de o ofensivă proaspătă în estul Ucrainei. Comandantul suprem al Forțelor Armate NATO din Europa, generalul american Philip Bridlove, și-a exprimat cel îngrijorarea în legătură cu ultimele evoluții din Ucraina.
I am concerned about the increased movement and I think it's important for all of us to call.
Sunt îngrijorat de creșterea mișcărilor și cred că e important ca toți să cerem părților implicate în conflict să revină la normal, la normele pe care le așteptăm de la țările civilizate, adică națiunile să respecte granițele internaționale și suveranitatea vecinilor lor, a spus înaltul oficial al NATO. Noul comisar european pentru politica vecinătății, Johannes Hahn, a declarat postului nostru de radio că după alegerile organizate de separatiștii proruși în regiunile Donetsk și Luhansk la 2 noiembrie, este limpede precum cristalul că nu se mai pune problema ridicării unora dintre sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Rusiei.
After this further violation, it's...
După această nouă violare a acordurilor de la Minsk, este limpede ca cristalul că nu vom discuta reducerea sancțiunilor și s-ar putea ca o țară sau alta din membrii Uniunii să vină cu solicitarea pentru alte sancțiuni. A declarat corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Johannes Hahn, care ne-a mai spus și că intenționează să viziteze Ucraina înainte de Crăciun. Prima vizită în străinătate pe care noul comisar pentru politica vecinătății și extinderea Uniunii Europene a făcut-o a fost la Chișinău. Rusia s-a abținut în Consiliul de Securitate ONU de la extinderea misiunii Uniunii Europene de menținere a păcii în Bosnia. Ambasadorul Moscovei la ONU, Vitali Ciurkin, a declarat că cetățenii acelei țări nu trebuie împinși, cităm, în direcția Uniunii Europene. Celelalte țări ale Consiliului au votat pentru extinderea misiunii pentru încă un an. La Varșovia au avut loc ciocniri între forțele de poliție și un grup de protestatari care i-au atacat cu pietre și petarde. Poliția a folosit tunuri de apă împotriva protestatarilor. Au fost arestați 220 de oameni și 23 de polițiști au fost răniți. Violențele au survenit în timpul unei manifestații organizate de grupuri naționaliste extremiste cu ocazia Zilei Independenței a Poloniei. În cursul zilei de ieri, președintele Bronislav Komorowski a condus ceremoniile oficiale de Ziua Independenței Poloniei, dobândită după primul război mondial. Și în România a avut loc aseară prima dezbatere față în fața celor doi candidați la președinția României pentru turul 2 din 16 noiembrie, social-democratul Victor Ponta și candidatul Alianței Creștin-Liberale Klaus Iohannis. Printre subiectele abordate a fost și relația cu Moldova, ca și cea cu Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică, structuri din care face parte România. Amândoi candidații susțin sprijin pentru traseul european al Moldovei.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat cod galben de ceață pentru această dimineață, când vizibilitatea va fi de 200 de metri și mai puțin. În cursul zilei se așteaptă vreme frumoasă. Cu cer variabil și fără precipitații, valorile termice maxime vor atinge plus 15 grade în sud, plus 13 în zona de centru și la Chișinău și plus 9 grade în nord. Temperaturile rămân pozitive peste tot și în cursul nopții. Vremea se înrăutățește în Europa, cu ploi în Europa Centrală, Elveția, sudul Germaniei, Italia și Franța. Va mai ploua puternic în Portugalia.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Veteranii războiului de pe Nistru, care au intrat în altercații cu bodyguardii liderului transnistrian luni seara la aeroportul de la Chișinău, se vor întâlni astăzi cu jurnaliștii la o conferință de presă pentru a-și explica poziția. Autoritățile americane vor dona armatei moldovene vehicule cu mobilitate sporită și destinație multiplă Humvee la o ceremonie la Ministerul Moldovean al Apărării. Președintele american Barack Obama este primit în cadrul unei ceremonii oficiale de președintele chinez Xi Jinping la Beijing, întrevederea liderilor principalelor economii ale lumii, care s-au întâlnit deja în ultimele zile la Beijing la summitul cooperării economice în Asia-Pacific, va fi urmată de o conferință de presă. Președintele Iranului Hassan Rouhani se află în vizită în Azerbaidjan pentru convorbiri cu autoritățile azere și semnarea mai multor acorduri comerciale. Rouhani se va întâlni cu omologul său azer, Ilham Aliyev, și va rosti un discurs în Parlamentul Țării Islamice. Premierul georgian Irakli Garibashvili vizitează Kazahstanul, unde se va întâlni cu liderul kazah, Nursultan Nazarbayev. La New York are loc o nouă rundă de negocieri mediate de Națiunile Unite între autoritățile macedonene și grecești despre denumirea vecinei de la nord a Greciei.
Interviul emisiunii.
Într-un interviu înainte de alegerile parlamentare moldovene de la 30 noiembrie, Valentina Ursu a discutat cu analistul Vladimir Socor despre locul problemei transnistrene în platformele partidelor și despre așteptările sugerate de sondajele de opinie că alegerile pot fi marcate de un absenteism ridicat.
Motivele acestei atitudini îmi par evidente și nu numai în Republica Moldova, dar și în alte țări odinioară din fosta Uniune Sovietică, și anume dezamăgire în modul în care funcționează democrația sau în ceea ce este prezentat ca fiind democrație. Dezamăgirea a devenit atât de mare și nu numai în Republica Moldova, încât uneori chiar cuvântul democrație trezește iritare sau nedumerire. Însăși noțiunea riscă să fie discreditată prin aplicarea ei incorrectă, așa încât nu mă surprinde această apatie. Pe de altă parte, cetățeanul cred eu că trebuie să fie conștient de miza geopolitică pentru moment. Nu e vorba atât de corectarea și însănătoșirea sistemului politic, cât de scăparea din orbita Rusiei. Aceasta este miza geopolitică, în mod foarte evident. Uniunea Europeană are pârghii de a câștiga în competiția împotriva Rusiei în Republica Moldova. Rusia nu este vecină cu Republica Moldova, Uniunea Europeană este vecină. Cu toată criza economică din Uniunea Europeană, aceasta dispune de fonduri de asistență foarte însemnate, cum a și demonstrat. Deci Uniunea Europeană are toate aturile să câștige, nu ca în cazul Ucrainei, nu ca în cazul Georgiei, unde Rusia a folosit cel mai important atu, atuul militar, datorită vecinătății geografice nemijlocite cu țările respective. Deci, Republica Moldova este la adăpost. Și această situație mă face să fiu optimist în ceea ce privește un verdict pro-european la alegerile care se apropie. Dar trebuie să ne gândim deja la situația post-electorală. Cum se va reconfigura noul guvern? Un guvern din care ar face parte în continuare cercurile din jurul domnului Plahotniuc nu s-ar bucura de încrederea electoratului. Ar fi încă o dată un pas înapoi și o confirmare a temerilor, poate temeri subiective, neîntemeiate, dar reale, din partea alegătorilor, că nu s-a schimbat nimic în cazul în care politicieni cunoscuți ca fiind corupți ar reintra în guvern, sau în cazul în care partidele ar negocia între ele, la întuneric, împărțirea posturilor în guvern, așa cum s-a întâmplat în decembrie 2010, după alegeri și cu alte ocazii. De aceea, cred eu că situația post-electorală trebuie pregătită încă de pe acum, cu multă grijă.
Anumite forțe politice de la Chișinău vorbesc că după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 30 noiembrie ar putea să izbucnească un Maidan moldovenesc. Cine și de ce ar putea provoca instabilitate?
Singura putere care are interesul de stabilizare a Republicii Moldova este, bineînțeles, Rusia. Interesele Rusiei ar fi servite de un pseudo-Maidan moldovenesc. Eu am fost întotdeauna de părere că evenimentele de tip revoluționar, răsturnări, schimbări de regim prin forță, evenimente de tip Maidan sunt destructive. Nu conduc în niciun caz la reformarea statului, ci conduc numai la violență și la continuarea debandadei și a haosului în stat.
Bine, dar și protestele din 2009 au răsturnat puterea.
Eu am criticat protestele din 2009. Aceasta este istoria. Să nu ne lăsăm antrenați într-o dezbatere istorică ce nu ar putea decât să divizeze spiritele în loc să le unească. Nu văd nicio posibilitate legitimă pentru un așa numit Maidan în Chișinău.
De ce rezolvarea problemei transnistrene nu se regăsește printre prioritățile, promisiunile concurenților electorale, printre principalele priorități?
Cred că din mai multe motive destul de întemeiate. Din punctul de vedere strict electoral, politic, aritmetic, pe scurtă durată, problema Transnistriei nu reprezintă o prioritate pentru alegătorul mediu din Republica Moldova. Sigur, toată lumea dorește reîntregirea țării, dar problema aceasta nu este la vârful priorităților alegătorilor, este undeva destul de jos. De aceea, orice partid politic participând într-o competiție electorală aritmetică și nu de alt mod, trebuie să țină seama de acest lucru și să pună la vârful priorităților acele probleme care îl interesează în primul rând pe alegători. Al doilea motiv este acela că accentuarea problemei Transnistriei într-o campanie electorală ar putea să conducă la deprofesionalizarea procesului de negocieri. Acest proces de negocieri trebuie ținut la adăpost de oscilațiile politice interne și chiar la adăpost de emoțiile eventuale ale publicului, ale alegătorilor. Și al treilea motiv este faptul că Rusia este atât de puternic înrădăcinată în Transnistria, încât în perioada actuală nu se pot prevedea negocieri cu succes. Negocierile acestea pot fi reluate, chiar trebuie să fie reluate, după sfârșitul campaniei electorale, după formarea noului guvern și cu o participare mai activă din partea Uniunii Europene. Avansul Republicii Moldova pe calea integrării europene va conduce la asumarea unui rol mai activ de către Uniunea Europeană în negocierile asupra Transnistriei. Dar trebuie să așteptăm formarea noului guvern post-electoral.
L-ați ascultat pe analistul Vladimir Socor, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
William Totok consacră jurnalul de corespondent de la Berlin alegerii unui german originar din România în fruntea unei organizații a germanilor izgoniți.
Alegerea unui nou președinte în fruntea Uniunii Izgoniților Germani a trecut oarecum neobservată din cauza festivităților dedicate aniversării prăbușirii zidului din Berlin. Reprezentanții organizațiilor etnicilor germani din diferitele țări est-europene, întruniți vineri 7 noiembrie la Berlin, l-au ales pe Bernd Fabricius ca succesor al controversatei Erika Steinbach. Uniunea Izgoniților a fost înființată după cel de-al doilea război mondial. Organizația națională propriu-zisă a luat ființă în 1950, definindu-se drept o grupare care reprezintă interesele acelor 15 milioane de etnici germani care fuseseră expulzați din țări ca Polonia, Cehoslovacia sau Ungaria. Pe lângă organizațiile germanilor din cele trei țări amintite, Uniunea Izgoniților mai cuprinde și alte organizații regionale, ca de pildă cea a sașilor din Transilvania, a șvabilor dunăreni, a germanilor din Bucovina, a celor din Rusia și așa mai departe. Mica organizație a etnicilor germani din Basarabia, numită Asociația Germanilor din Basarabia, s-a unificat cu cea a germanilor din Bulgaria și Dobrogea. Asociația cu sediul la Stuttgart nu face parte din Uniunea Izgoniților. Liderii asociației consideră că etnicii germani din zonele amintite nu au fost izgoniți, ei plecând benevol în urma înțelegerilor stabilite în urma pactului Ribbentrop-Molotov din 1939. 20 de organizații activează astăzi în cadrul Uniunii, care de acum încolo va fi condusă de Bernd Fabricius, deputat al Uniunii Creștini Sociale Bavareze în Bundestag și deocamdată încă președinte al organizației Sașilor Ardeleni. Fabricius, considerat un politician moderat, a anunțat că principalul obiectiv al politicii sale va fi continuarea procesului de reconciliere cu Polonia, distanțându-se astfel și de cursul inflexibil promovat de Erika Steinbach. Ca deputată creștin-democrată, ea s-a opus recunoașterii frontierelor actuale cu Polonia și a strânit iritări permanente la Varșovia. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!